эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 19-fevral dushanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Dog'istonda pravoslav cherkoviga hujum qilib 5 kishini o'ldirgan jangarining shaxsi aniqlandi. O'zbekiston hukumati mumtoz va zamonaviy o'zbek adabiyotini xorijda ham keng targ'ib qilmoqchi. Qishki olimpiadada o'zbekistonlik sportchilar 17-chi va 52-chi o'rinni egalladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Dog'istonning Qizlar shahrida pravoslav cherkoviga miltiq bilan hujum qilib 5 kishini o'ldirgan jangarining shaxsi aniqlandi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, hujumchi 22 yoshli Halil Halilov bo'lib, Islom davlati guruhining mintaqadagi yashirin yacheykasi a'zosi bo'lgan. Hujum paytida politsiya tomonidan otib o'ldirilgan Halilov Dog'istonning Suntin tumanidagi Kidara qishlog'ida yashagan. 18-fevral kuni Kizilyar tumanidagi pravoslav cherkoviga qilingan hujumda halok bo'lgan 5 kishining barchasi ayoldir. Hujum paytida yana 4 kishi yaralangan, ulardan 3 nafari Milliy gvardiya askarlaridir. Islom davlati guruhi o'zining Amaq agentligi orqali xabar tarqatib, hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Ukraina poytaxti Kiyevda bir necha ming odam prezident Petro Poroshenko iste'fosini talab qilib 18-fevralda namoyish o'tkazdi. Norozilik namoyishi 12-fevralda Ukrainadan Polshaga deportatsiya qilingan muxolifatchi Mikhail Saakashvili tomonidan uyushtirildi. Rasmiylarga ko'ra, namoyishda 2500 odam ishtirok etdi. France Press agentligi esa namoyishda 10 ming kishi ishtirok etganini bildirmoqda. Poroshenko Gruziyaning sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilini 2015-yilda Odessa viloyati gubernatori lavozimiga tayinlagan edi, biroq Saakashvili 1.5 yildan so'ng Poroshenkoni korrupsiyada ayblab iste'fo bergan. AQShning Florida shtati Parkland shahridagi maktabga hujum paytida sog' omon qolgan o'quvchilar qurol savdosini qat'iy nazoratga oluvchi qonun qabul qilish talabi bilan Vashingtonda namoyish o'tkazmoqchi. Tadbir 24 mart kuniga belgilandi. Maktab o'quvchilari Parkland maktabini qurol savdosiga qarshi kurashning markaziga aylantirishmoqchi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda AQShda har yili o'qator qurollardan 30 ming kishi otib o'ldiriladi. 14-fevral kuni 19 yoshli Nikolas Kurus Parkland shahri maktablaridan biriga uyushtirgan qurolli hujum oqibatida kamida 17 odam halok bo'lgan va taxminan 50 odam yaralangan. Bu joriy yilda AQSh maktablarida yuz bergan 18-chi otishma bo'ldi. O'zbekiston hukumati mumtoz va zamonaviy o'zbek adabiyotini xorijda keng targ'ib qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishni qabul qildi. Kunus nashrining 18-fevral kuni bildirishicha, bundan maqsad xorijlik mutaxassislarini o'zbek adabiyoti bilan yaqindan tanishtirish, o'zbek adabiyoti tarixi, buguni va istiqboliga doir qarashlar, mamlakatda adabiyot rivoji haqidagi xalqaro hamjamiyatni xabardor qilishdir. Farmoyishda bu maqsadlarni amalga oshirish uchun 2018-yil avgust oyida Toshkentda o'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotini xalqaro miqyosda o'rganish va targ'ib qilishning dolzarb masalalari mavzusida xalqaro anjuman o'tkazilish ham nazarda tutilmoqda. Janubiy Koreyadagi qishki olimpiada o'yinlarida O'zbekistonni tamsil etayotgan 2 sportchidan biri bo'lgan Mishaga 16-17 fevral kunlari figurali uchish bo'yicha yakka chiqishda 30 sportchi orasida 17 o'rinni egalladi. Mazkur musobaqada yaponiyalik Yuzuru Kanyuna chempion bo'ldi. Yaponiyalik Sama Uno kumush, ispaniyalik Javier Fernandez bronza medalini oldi. Mishaga 2014-yilda Sochida o'tgan qishki olimpiadada O'zbekiston nomidan qatnashgan 3 sportchidan biri bo'lgan edi. O'shanda u 18 o'rinni egallagandi. Qishki olimpiadada erkaklar o'rtasida gigant slalom bo'yicha musobaqalar yakunlandi. Bu musobaqada o'zbekistonlik chang'ichi Komil To'xtayev 2 bosqich yakunlariga ko'ra 110 sportchi o'rtasida 52 o'rinni egalladi. Gigant slalom bo'yicha musobaqalarda avstriyalik Marcel Hirscher oltin, norvegiyalik Henrik Kristoffersen kumush va fransiyalik Alex Pentura bronza medalni qo'lga kiritdi. Qishki olimpiada o'yinlarida O'zbekistonni faqat 2 nafar sportchi Mishavege va chang'ichi Komil To'xtayev tamsil etmoqda.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda dehqon bozorlaridan biri va bitta savdo majmuasini xususiy sektorga berish taklifi muhokamaga qo'yildi. Shu yilning 1-martidan boshlab O'zbekistondagi umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinfini 5 kunlik o'qish tizimiga o'tkazish rejalanmoqda. Buxoro hokimi do'koni buzilgan tadbirkorlarga yangi bozordan 2 barobar arzonga do'kon berishni va'da qilmoqda.
Qulay bo'lish uchun 1-tasini ularga rozilikdan berganmiz, ligoti narxda berilyapti.
Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida havo, temir yo'l hamda avtobus qatnovini qayta tiklashga oid kelishuv hozirlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Buxoro shahrida o'tgan yilning boshida buzilgan Dilkusho savdo kompleksining yuzlab tadbirkori oradan 1 yil o'tib, na tovon puli, na yangi do'kon oldi. Bu haqda ozodlikka shikoyat qilgan tadbirkorlarning aytishicha, ularning bu haqda prokuratura va prezidentga qilgan murojaatlari natijasiz qolyapti. Buxoro shahar hokimi Dilkusho o'rinda qurilayotgan yangi savdo markazidan bu tadbirkorlarga 2 barobar arzon narxda do'kon berilishini va'da qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Dilkusho savdo kompleksida tadbirkorlik qilgan Zuhra Karimovaning do'koni bozordagi 600 dan ortiq tadbirkorlar singari o'tgan yilning boshida buzib tashlangan edi. Zuhra Karimovaning aytishicha, u avval ijaraga do'kon olib ishlagan, 2016-yil desa boshqa bir tadbirkordan 28 ming AQSh dollariga do'kon sotib olgan va unga yana 5 ming dollar va kreditga olgan 50 million so'mini sarflagan.
Juda katta mablag'ni sotib olganman. Men turmush o'rtog'im o'lgan desa, men hozir nima qilishni bilmayman. Bilasizmi, qancha tadbirkorlar qurbon bo'ldi.
Deydi Zuhra Karimova. Tadbirkor Shahnoz Murodova ham Dilkushodagi buzilgan do'koni uchun 1 tiyin ham tovon puli ololmaganini aytadi.
Endi 3 yil bo'lgan edi sotib olganimizga. Sotib oldik 40 ming dollarga. Sotib oldik, qarz qavla qilib, qizimni uyini sotdik, moshinamizni sotdik, bo'lgan tilovlarimni sotib, ijaraga yurishdan shuna yuragimga to'kilgandim. Bu magazinni sotib olgan edik, endi tinchidim deb. Даже quloq solmadi bizlarning gapimizga. Narsalari ichiga qolib ketdi. Даже eshik derazalarini ham olib nima qila olmadik.
Deydi Shahnoza Murodova. Dilkusho savdo kompleksi yaqinidagi Mustaqillik ko'chasida joylashgan 2 qavatli maishiy xizmat ko'rsatish binosi ham o'tgan yili buzib tashlangan. Bu binoni xususiylashtirib olgan Buxoro shahridagi taniqli tadbirkor 67 yashar Zaynab Beknazarovaning ozodlikka aytishicha, bino buzilishi oqibatida 34 nafar ishchi ishsiz qolgan.
Bir oyda kamida 100 million so'm pul davlatga daromad keltirayotgan edi. Mana shuni yer bilan yakson qildi. Keyin men yiqilgandan keyin men ularni oldiga murojaat qilib hokimiyatga borsam, qayerga borsangiz boravering deganidan keyin men prokuratura, oblast prokuraturasiga yozdim, portalga chiqdim. Foydali biron kishi menga javob bermadi.
Deydi tadbirkor Zaynab Beknazarova. Buxoro shahar hokimi Karim Kamolov ozodlik bilan suhbatda tadbirkorlarning bu e'tirozidan xabardor ekanligini aytar ekan, bu muammo yangi savdo kompleksi qurib bitkazilgandan so'ng hal etilishiga va'da berdi.
500 dan ortiqroq nima bor edi tadbirkor bo'lgan vaqtida? Biz alohida joy ajratib berganmiz, qurilish boshlangan yerda. Shularning 82 tasi o'sha hududdan bozorga kirmaydigan qilib, alohida kadastr qilib, yerini 1.5 barobarga kompensatsiyamizdan ko'paytirib, berganmiz, o'zlari qurishadi ular. Ular shunga rozi. Qolgan bozor hududiga kiradigan 500 ta tadbirkordan 3 tasi shu magazindan, markazdan edi, savdo markazdan qulay bo'lish uchun 1-tasini ularga rozilikdan berganmiz, lekin u ham kvadraturadan katta-katta qilib berganmiz. Ligoti narxda berilyapti.
Dedi Buxoro shahar hokimi Karim Kamolov.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi 12 ta xalqaro tashkilot O'zbekiston hukumatini jurnalist Bobomurod Abdullayev va o'z fikrini erkin irod qila olish huquqidan foydalangani uchun qo'lga olingan Hayot Nasriddinov hamda Akrom Malikovlarni zudlikda qamoqdan ozod etishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 13 fevral kuni e'lon qilingan bayonotda Bobomurod Abdullayevga nisbatan qiynoq qo'llaganlikda gumonlangan huquq-tartibot xodimlariga nisbatan tergov olib borilishi ham talab qilingan. Bayonot Amnesty International, Markaziy Osiyo Inson Huquqlari Assotsiatsiyasi, Fuqarolik Huquqlari Himoyachilari, Jurnalistlarni Himoya qilish Qo'mitasi, Freedom House, Human Rights Watch, Inson Huquqlari bo'yicha Xalqaro Hamkorlik, Norvegiya Helsinki Qo'mitasi, Chegara bilmas muxbirlar bugun ozod etilish uchun 19 modda va inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Germaniya forumi tomonidan imzolangan. O'zbekiston hukumati xavfsizlik xizmatini isloh qilish niyatini ekanligini bildirayotgan bir paytda hibsdagi jurnalistlar va boshqa mahkumlarning qiynoqqa solingani to'g'risidagi ma'lumotlar zudlikda tergov qilinishi hamda o'zbek rasmiylari tomonidan keskin va oshkora qoralanishi lozim, dedi Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Sverdlov. 8 fevral kuni huquq faoli Surat Ikromov o'z manbalariga tayanib, o'tgan yilning sentyabr oyidan beri davlat to'ntarishiga urinishda gumonlanib hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevni tergov qilayotgan Milliy xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tergovchisi Adliya podpolkovnigi Nodirbek Dilmurodovich To'raqulov va ayni boshqarma tergovchisi Adliya mayori Veselov Aleksandr Aleksandrovich ishdan chetlashtirilgani haqida xabar bergandi. Ikromovning ozodlikka aytishicha, bu ikki zobit mahbusni tergov paytida qiynash, jinoyat ishini soxtalashtirish, noqonuniy hibsga olish kabi qonunga zid harakatlari bois ishdan chetlashtirilgan. O'tgan yilning 27-sentyabrida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan Bobomurod Abdullayev 2011-yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Bobomurod Abdullayev ustidan borayotgan tergov ishiga shu paytgacha 4 kishi tortilgan. Bobomurod Abdullayevga aloqador ish yuzasidan 2017-yilning taxminan 20-oktyabr kuni qo'lga olingan iqtisodchi Hayot Nasriddinov va Abdulloh Nusrat taxallusi ostida internetda e'lon qilgan maqolalari ortidan 2016-yilning 22-iyulida qamoqqa olingan Akrom Malikov ham tergov qilingan. Huquq faoli Malohat Ishonqulovaning Ozodlik radiosiga 8 fevral kuni bildirishicha, 27 yashar tadqiqotchi olim Akrom Malikov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-244 moddalari bilan ayblanib, 2017-yilning 13-yanvarida 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 2018-yilning 31-yanvarida hibsda qolayotgan Hayot Nasriddinov Andrey Saxarov nomidagi mardlik uchun xalqaro mukofotiga sazovor bo'lgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston Naqliyot vazirligi rasmiylari O'zbekiston tomoni bilan ikki davlat o'rtasida havo aloqalari, temir yo'l va avtobus qatnovlarini qayta tiklash to'g'risida kelishuvga erishgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston Naqliyot vaziri Xudoyor Xudoyorzodaning 15 fevral kuni matbuot yig'ilishida aytishicha, fevral oyi boshida Toshkent shahrida bo'lib o'tgan Tojikiston va O'zbekiston hukumat komissiyalari muloqotida naqliyot masalalari ham muhokama qilingan va tomonlar havo, temir yo'l va avtomobil aloqalari haqida bitimlarni muvofiqlashtirib olgan. Janob Xudoyorzodaning ilova qilishicha, O'zbekiston avtomobil va suv naqliyoti agentligi raisi Davron Dehqonov va Tojikiston naqliyot vaziri muavini Sherali Ganjazoda rahbarligidagi komissiya hujjatlar loyihasini har tomonlama tahlil qilib chiqqan.
100% muvofiqa rasmiyim va so'zishnoma ro paraf-guzori kardim. So'zishnoma as tarafi
ushbu bitimlar 100% tayyor bo'lib, tomonlar rasmiy tarzda uni tasdiqladi. Endi hujjatlar mart oyining boshida mo'jallangan O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy tashrifi chog'ida imzolanishi kutilmoqda, dedi Xudoyor Xudoyorzoda. Tojikiston Naqliyot vazirligi mulozimlarining aytishlaricha, mazkur bitimlar imzolanishi ortidan tomonlar ularning ijro mexanizmlarini muhokama qilishadi. Masalan, ushbu vazirlikka ko'ra, sobiq Sovet Ittifoqi davridagi O'zbekiston va Tojikiston shaharlari orasidagi avtobus qatnovlarini tiklash masalasi har tomonlama o'rganishi lozim. Ya'ni Tojikistondan O'zbekistonning qaysi shaharlariga yo'lovchi ko'p bo'lsa, avtobus qatnovi ayni yo'lanishda yo'lga qo'yiladi. Dastlabki tadqiqotlarga ko'ra, hozir Dushanbedan Janubiy O'zbekistondagi Denov va Termiz shaharlari va Xo'jandan Toshkent, Namangan va Farg'onaga avtobus marshrutlari iqtisodiy jihatdan foydali bo'lishi mumkin. Tojikiston Naqliyot vaziri Xudoyor Xudoyorzodaning aytishicha, ayni shunday me'yorlar havo aloqalarida ham qo'llanadi. Uning bildirishicha, o'tgan yil aprel oyida boshlangan Toshkent va Dushanbe orasidagi parvozlar O'zbekiston havo yo'llari davlat shirkati uchun iqtisodiy jihatdan foydali emas. Zero ushbu marshrutda yo'lovchilar soni kam. Bunday holatni hisobga olib, Tojikistondan Buxoro, Samarqand va O'zbekistonning boshqa shaharlariga yangi marshrutlar ochilishi mumkin. Shuningdek, Tojikiston Maqlaud vazirligi matbuot anjumanida Amuzan Xatlon yo'nalishidagi temir yo'lni qayta tiklash ishlari boshlangani borasida xabar berdi. Ushbu temir yo'l O'zbekiston tomonidan 2012-yilda buzilib tashlangandi. Rejaga ko'ra, bu yo'l orqali yuk poyezdlarining o'tishi mart oyining 1-10 kunligida boshlanadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi ham ayni shu muddatga rejalashtirilgan.
Toshkentda dehqon bozorlaridan biri va bitta savdo majmuasini xususiy sektorga berish taklifi muhokamaga qo'yildi. Shu yilning 1-martidan boshlab O'zbekistondagi umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinfini 5 kunlik o'qish tizimiga o'tkazish rejalanmoqda. Joriy yilning 1-apreldan O'zbekistonda FHDO organlari hokimliklarga bo'ysundiriladigan bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi Turk Interpoli bilan Suriyada jang qilganlarni qidirish bo'yicha hamkorlik boshlaganini bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Joriy yil 1-aprelidan boshlab FHDO organlari hokimliklarga bo'ysundiriladi. Rasmiylarga ko'ra, yangi o'zgarish ajralishlar sonini kamaytirish maqsadida qabul qilingan. Ayni paytda FHDO idoralarida ishlovchi xodimlar faoliyatini tekshirish jarayoni boshlandi. 1-aprelga qadar vazifasiga noloyiq mudiralar ishdan olinishi rejalangan. Tafsilotlar bilan Mehribon. FHDO idoralarida tozalash boshlangani haqida Ozodlikka ma'lum qilgan FHDO mudirasiga ko'ra, joriy yil 5-fevral kuni barcha mudiralardan ommaviy ravishda ishdan bo'shash arizasi olingan. O'zbekiston bo'yicha hamma FHDO mudiralaridan ishdan bo'shash haqida ariza yozdirib olindi. Bunga nima sababligini hech kim bilmaydi. Vazirlikka chaqirtirildi. Arizangizni yozing dedi. Tamom va salom. Va hammani o'z lavozimiga vaqtincha vazifasini bajaruvchi qilib qo'yish haqida ariza yozdirib oldi dedi. Ismi ochiqlanmaslikni so'ragan FHDO bo'limlaridan birining mudirasi. Ozodlik muxbiri 15-fevral kuni Toshkentdagi 10 ga yaqin FHDO bo'limiga telefon qilib vaziyatni o'rgandi. FHDO bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda sobiq mudiralar mudira vazifasini vaqtincha bajaruvchi maqomida faoliyat olib boryapti. Har bitta FHDO mudirasi lavozimiga 2-3 ta nomzod ariza topshirgan. O'shalardan saralab bittasi olinar ekan. Nafaqat mudira, boshqa xodimlar faoliyatini ham o'rganishib, kimni mas'ul ko'rishmasa ishdan olisharmish. Bu mart oyida amalga oshirilardi deb aytishdi. Hozircha eski sostav bilan ishlayapmiz dedi poytaxtdagi FHDO bo'limlaridan birining xodimasi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi FHDO bo'limlarining barchasidan shu mazmundagi javob bo'lindi. Biz shuncha yildan beri ishlayapmiz, ishimizni yaxshi tushunamiz. Bizni o'rnimizga yaxshisini topisharmikin? FHDO tizimini tushunadigani bor ekanmi? deya nolidi yana bir FHDO xodimasi. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hozirda mamlakat bo'yicha jami 224 ta FHDO idorasi bo'lib, ularda 1000dan ortiq xodim ishlaydi. FHDO idoralarida tozalash ushbu tizimdagi yangi o'zgarishlar bilan bog'lanyapti. Joriy yil 1-apreldan boshlab FHDO organlari hokimliklarga bo'ysunadi. Bu haqda Prezident Mirziyoyevning 2-fevral kungi maxsus farmonida qayd qilingan. Adliya vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, FHDO idoralari qisman hokimlikka bo'ysunadigan bo'ladi, lekin asosiy nazorat adliya tizimida qoladi. Prezident farmonida 2018-yil 1-apreldan FHDO organlarini ularning nikoh munosabatlariga oid aktlarini rasmiylashtirish, oila institutini mustahkamlash, oilaviy ajralishlarni oldini olish bilan bog'liq bo'lgan asosiy faoliyat yo'nalishi bo'yicha tuman va shahar hokimliklariga bo'ysundiriladi. Ya'ni FHDOning nikoh va ajralishlar masalasi hokimliklarga o'tadi, boshqasi eski holicha Adliya vazirligiga qaraydi dedi Adliya vazirligi xodimi. Vazirlik xodimiga ko'ra, yangi o'zgarish mamlakatda ajralishlar ko'paygani bilan bog'liq bo'lib, endilikda hokimliklarning xotin-qizlar bo'limlari FHDO idoralarini nazorat qilib, ajralishlar oldini olishga mas'ul bo'ladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda so'nggi 5 yilda ajralishlar soni 1.7 barobarga oshgan. 2017-yil FHDO organlarida 306 mingta nikoh ro'yxatga olingan bo'lsa, ajralishlar 31.9 mingtani tashkil etgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat diagnostika markazida 32 yil bosh vrach bo'lib ishlagan Hasan Sayfiyev u rahbarlik qilgan markaz binosi tortib olinayotgan kun 4-fevralda yurak xurujidan vafot etdi. Markazning qariyb 30 nafar shifokor va hamshirasi 5-fevral kuni viloyat hokimiga arz qilib bordi. Ular markaz faoliyat yuritayotgan 2 binodan birining olib qo'yilganiga qarshi norozilik bildirdi. Shifokorlar norozilik aksiyasi videosini 14-fevral kuni Ozodlikka taqdim etdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea yuzasidan Ozodlik bilan suhbatlashgan 10 yaqin shifokor va hamshira ismlari va ovozlari efirga berilmasligini iltimos qildilar. Ulardan birining aytishicha Qashqadaryo viloyat diagnostika markazi joylashgan 2 binodan birini zudlik bilan bo'chatish talabi to'satdan e'lon qilingan. Bizning joyimizga shahar shifoxonasi va 2-chi poliklinika ko'chib kelishini aytishdi. Biz kecha soat 12 gacha binodagi barcha jihoz va apparatlarni ko'chaga tashib chiqdik, deydi shifokor. Uning aytishicha shu markazni bunyod qilgan va 32 yil bosh vrach bo'lib ishlagan Hasan Sayfiyev shu kuni kechasi ish joyida yurak xuruji ushlab vafot etgan. O'sha kuni biz norozilik bildirsak, bosh vrachimiz indamanglar, hozir hokimga qarshi boradigan zamon emas, dedilar. Lekin o'zlarining yuragi dosh bermadi va yuragi ushlab qolib vafot etdi, deydi vrach. Markaz hamshiralaridan birining aytishicha, ertasi Hasan Sayfiyevning janozasidan so'ng 30 ga yaqin vrach va hamshiralar norozilik bildirib viloyat hokimligiga borishgan. Hammamizga juda alam qildi. Nega markaz imkoniyatlarini, buncha apparatura, buncha jihozlar qayerga joylashtirilishini, kasallar miqdorini hisobga olmay bunday qaror qabul qilindi? Nega 200 ga yaqin vrach va hamshiraning taqdiri nima bo'lishi bilan hech kimning ishi bo'lmayapti? Biz hammamiz bir bo'lib viloyat hokimiga arz qilib bordik, lekin bizni militsiya ichkariga kiritmadi. Aksincha qo'shimcha xodimlarini chaqirdi. Viloyat hokimi shahar savga ketgan degan bahonani aytishdi, deydi hamshiralardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan vrachlardan birining aytishicha, viloyat diagnostika markazi binosining tortib olinishi viloyat tibbiyot birlashmasi rahbari Doniyor Tursunovning o'yini bo'lgan. Viloyat diagnostika markazi prezident farmoni bilan xususiylashtirilishga buyurilgandi. Shuning uchun markaziy xususiy qo'lga o'tib ketmasin deb bitta binoni tortib olishdi. Bosh vrachimiz endi markazni xususiylashtiramiz, imkoniyatlarimiz kengayadi degan edi, lekin armon bo'lib qoldi. Bu hammasi tibbiyot birlashmasiga yangi tayinlangan Doniyor Tursunovning ishi. U hokimga shunday qilsak yaxshi bo'ladi deb taqdim qilgan, deydi vrach. Uning aytishicha, bunday xom qaror uchun viloyat hokimi birlashma rahbarini qattiq koyigan. Qashqadaryo viloyat tibbiyot birlashmasi boshlig'i o'rinbosari Umida Gaziyeva Ozodlikning savolini diqqat bilan eshitgach, majlisda ekanligi va yarim soatdan keyin qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Biroq yarim soatdan keyin ham, bir soatdan keyin ham qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
AQSh qaror ro'yxatiga kiritilgan G'ofur Rahimov boksni olimpiada sporti sifatida saqlab qola oladimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Boksning olimpiada sport turi sifatida saqlanib qolishi taqdiri G'ofur Rahimovga bog'liq bo'lib turibdi. AQSh Moliya vazirligi sportning ushbu shubhali ma'murini O'zbekistonning taniqli jinoyatchilaridan biri va geroin savdosi bilan shug'ullanadigan kishi sifatida gumon qilib, qaror ro'yxatga tirkagan edi. 27 yanvarda Rahimov xalqaro boks uyushmasining vaqtinchalik prezidenti etib tayinlandi. Uning zimmasiga jahon havaskor boks uyushmasini kelgusi olimpiada o'yinlaridan chiqarib yuborilmasligi uchun korrupsiyadan tozalash vazifasi yuklandi. Rahimov ilgari hech qachon jinoiy faoliyatda gumon qilinib, javobgarlikka tortilmagan. Ammo tanqidchilar unga xalqaro boks uyushmasini moliyaviy va korrupsiyaga qarshi kurash yo'lida isloh qilish yuklatilishini katakdagi tovuqlarni qo'riqlashni tulkiga topshirish bilan qiyoslamoqda. Xalqaro olimpiya qo'mitasi prezidenti Tomas Bax Rahimov prezidentlikka tayinlangandan so'ng xalqaro olimpiya qo'mitasi AIBA boshqaruvidan chuqur tashvishda ekani hamda boksni 2020 yili Tokio Olimpiadasi va 2018-yilgi Buenos Aires yoshlar yozgi Olimpiadasidan chiqarib tashlash huquqini saqlab qolayotgani haqida bayonot berdi. Rahimov prezident etib tayinlanganidan so'ng oradan bir hafta o'tib, Bax 4-fevral kuni Xalqaro boks uyushmasi boshqaruvi ustidan Xalqaro Olimpiya qo'mitasi tergov boshlayotganini ma'lum qildi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasiga ko'ra, ushbu tashkilot Xalqaro boks uyushmasidagi korrupsiyaga barham berish uchun unga to'lanadigan barcha to'lovlarni, bundan faqat amaliy darajadagi zarur to'lovlar mustasno, to'xtatdi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasini tashvishga solayotgan yana bir muammo, Xalqaro boks uyushmasining 2016-yilgi Rio Olimpiadasidagi kelishilgan deb hisoblanayotgan boks musobaqalarini boshqargan referi va hakamlar faoliyatiga haqqoniy baho bermaganidir. Shundan so'ng 36 nafar hakam ishdan chetlatildi. Bunga ularning ayrim hollarda rossiyalik va o'zbek bokschilariga yon bosgani sabab bo'ldi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi yana Xalqaro boks uyushmasining dopingga qarshi kurash uchun yetarli choralar ko'rmaganini ham tergov qilmoqda. Bu ham yetmaganday, Rossiyaning dopingga qarshi kurash bilan bog'liq qonun qoidalarini tizimli ravishda buzib kelayotgani katta janjalga sabab bo'ldi. Rahimov Xalqaro boks uyushmasi ijroiya qo'mitasining 27 yanvarda bo'lib o'tgan majlisida tashkilotning vaqtinchalik prezidenti etib tayinlandi. Xalqaro boks uyushmasi advokati Klod Ramoni Rahimovning tayinlanishi Xalqaro boks uyushmasi nizomiga muvofiq ekanini aytib, prezident bo'lmagan vaqtda eng ko'p ishlab kelgan vitse-prezident muvaqqat prezident sifatida faoliyat ko'rsatishi nizomda belgilab qo'yilganini aytdi. U 2002-yildan beri vitse-prezident bo'lib ishlab kelmoqda. Rahimovning Xalqaro havaskor boks tashkilotiga rahbar bo'lishidan bir oy oldin AQSh Moliya vazirligi jinoyat olami yetakchilari to'g'risidagi sanksiyalarga oid qonuniga asoslanib, uning qonundagi o'g'rilar deb ataluvchi mash'um xalqaro jinoyat tarmog'iga mansub ekanini e'lon qilgan edi. Vazirlikning chet el aktivlarini nazorat qilish boshqarmasi direktori Jon Smit qonundagi o'g'rilarni butun dunyodagi son-sanoqsiz jinoyatlar sodir etgan Yevrosiyo jinoyat sindikati deb atadi. Moliya vazirligi Rahimovni jinoyat sindikatiga moddiy ko'mak ko'rsatishda ayblamoqda. Qo'shma Shtatlar Rahimovga qarshi ilk marta 2012-yili moliyaviy sanksiyalar joriy qilgan hamda uni Rossiya va boshqa sobiq Sovet respublikalaridagi jinoyatchilar rahnomalari bilan aloqasi borligini aytgan edi. Unda Rossiya pasporti bor va O'zbekistondan berilgan 5 muqobil pasportga ega. Uning Moskva markazidagi Leninsk prospektida joylashgan hashamatli xonadoni va Dubaydagi dang'illama villasi borligi aytiladi. Uning asl kelib chiqishi o'zbek bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonov bilan aloqasi borligi haqida gap-so'zlar yuradi. Ammo Usmonov bu iddaolarni rad etib keladi. 66 yashar Rahimov trener bo'lishidan oldin O'zbekiston Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan davrda bokschilik faoliyatini boshlagan edi. U dastlabki xususiy biznes faoliyatini Gorbachevning qayta qurish davrida boshlagan. Rahimov tuzgan firmalar iste'mol mahsulotlari va xom ashyo eksporti va importi bilan shug'ullangan. Rahimov boyib ketgach, O'zbekiston sportining davlat qaramog'idagi kurash, boks, jangovar yakka kurashlar va og'ir atletika kabi turlariga homiylik qilish orqali uning ta'siri kuchayib borgan. Mafiya bilan aloqasi borligi gumon qilingani uchun Rahimov 2000-yilgi Sidney Olimpiadasiga borganida Avstraliyaga kiritilmagan edi. 2016-yilgi Rio Olimpiadasi vaqtida referi va hakamlarning qarorlari kelishilgani haqidagi gap-so'zlar ochiqdan-ochiq ayblovlarga sabab bo'ldi. Xalqaro boks uyushmasining o'zida esa ichki nizolarni keltirib chiqardi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozarbayjonning Benkons Group xususiy kompaniyasidan olingan 10 million AQSh dollarlik qarz ulkan moliyaviy janjalga olib keldi. O'sha qarz haligacha uzilgani yo'q. 2015-yili Xalqaro Olimpiya qo'mitasi o'tkazgan bosim oqibatida Xalqaro boks uyushmasining o'sha paytdagi prezidenti Wu Chin-kuo Price Waterhouse Coopers auditorlik kompaniyasiga tashkilotning moliyaviy muammolarini taftish qilishni buyurdi. Ushbu e'lon qilinmay sizdirilgan hisobotdan Xalqaro boks uyushmasida qonunbuzarliklar keng tarqalgani ma'lum bo'ldi. Auditorlar Xalqaro boks uyushmasiga jinoyat ishlari bo'yicha advokat yollashni taklif qildi. Hisobotda aytilishicha, qarorgohi Shvetsariyada joylashgan Xalqaro boks uyushmasi olingan 4.5 million dollarlik qarzni hisob-kitob hujjatlarida qayd etmay, ushbu mamlakat qonunlarini buzgan. Mablag' nimaga sarflangani ma'lum emas. Uning qayerga yo'qolganini na auditorlar va na Xalqaro boks uyushmasi ayta olmadi. Wu janoblari 2009-yili Bokuga qilgan safari chog'ida qarz olish masalasini muhokama etgani taxmin qilinmoqda. Oqibatda iste'fo berishga majbur bo'ldi. U 2017-yil noyabrida lavozimidan ketishi kerak edi. Uning o'rnini italiyalik Franco Falcinelli joriy yilning yanvariga qadar egallab turdi. Lekin uning kutilmaganda iste'fo berishi Rahimovning ushbu lavozimga tayinlanishiga yo'l ochdi. Rahimov tayinlanganidan so'ng bir necha kun o'tgach, Benkons Group bilan orani sudga olib bormay ochiq qilgani to'g'risida bayonot berdi. O'zaro kelishuviga ko'ra, 8 million dollarlik qarz homiylik mablag'iga aylantiriladigan bo'ldi. Qolgan 2 million dollar esa 2012-yildan boshlab bo'lib-bo'lib to'lanadi. Ayni choqda Xalqaro boks uyushmasi Rahimovning vaqtinchalik prezident etib tayinlangani tashkilotni boshqarishda yana bir ijobiy o'zgarish bo'lganini va bu ishni Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi olqishlashi lozimligini bildirdi. Ammo Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Xalqaro boks uyushmasini boshqarishga oid islohotlar davom etgan taqdirdagina boks olimpiada sport turi bo'lib qolishi mumkinligini aytdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda davlat tilini mavqeiga e'tibor qaratsak, bundan 28 yil oldin O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi, ammo yillar davomida bu til qarovsiz qolib ketgani, hatto yuqori lavozimli davlat mulozimlari, hatto elchilar ham bu tilda gaplashmasligini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xiyonat, davlatga, millatga xiyonat deb atadi.
O'zingiz ayting, O'zbekistonning chet eldagi elchisi bo'lsa-yu, o'zbek tilini bilmasa, bu xalqimizga xiyonat emasmi?
Demak, Shavkat Mirziyoyevni bu gaplari bugungi eshitirishimizga mavzu bo'ldi. Hozir mana eshitirishimizda Shukurjon Islomov qatnashyapti, bloger. Shukurjon, assalomu alaykum. Siz bir yosh bloger sifatida nima deysiz, prezident aytmasidan oldin hech kim bilmasmidi?
Bundan oldin ham juda ko'p kishi bilardi, chunki o'zbek tiliga 1989-yil oktyabr oyida davlat maqomi berilgan, lekin davlat tashkilotlarini aytmay qo'yaveray, hattoki qonunlarda ham rus tilida yozilardi, buni hamma bilardi, endi shunga e'tibor berilmaganda. Endi bu masalani biz ijtimoiy tomonlarini, ijtimoiy jihatlarini jurnalistlarga qo'yib bersak, huquqiy tomonlarini huquqshunoslarga qo'yib bersakda, men o'zimni soham, ya'ni davlat ishlab chiqarish korxonasidagi ahvolni aytib o'tmoqchiman ikki og'iz. Umuman davlat texnikaga oid umuman ishlab chiqarish korxonalarida hozir 28-29 yil bo'lganiga qaramasdan hozir rus tilida yuritiladi ishlar hozir ham. Lekin to'g'ri, shu oxirgi 1-2 yil ichida prezident etib o'tirgandan buyon ba'zi bir matnlar parallel o'zbek rus tilida yuritiladigan bo'ldi, lekin o'zbek tiliga o'tilgani yo'q. 80-90% rus tilida yuritiladi ishlar. Masalan, bizni tashkilotimizda ehtiyot qidirish sohasida ham shu yil muzey ochildi Toshkent shahrida, poytaxtda. O'shani o'zbek tilidagi matnini men tarjima qilib berdim rus tilidan o'zbek tiliga, lekin bu yetarli emas. Albatta, o'zbek tilida to'liq iloji boricha o'zbek tilida o'tkazishga harakat qilish kerak, shunaqa deb o'ylayman. Chunki bu tashkilotda ishlaydiganlarda 90% o'zbeklar, qolaversa oxirgi avlod rus tilini unchalik yaxshi bilmayapti, shuning uchun o'zbek tiliga o'tkazsa yaxshi bo'lardi. Albatta, bu rus tiliga qarshilik nuqtai nazaridan emas. Endi ruslarni, rus tilini hurmat qilamiz. Bu tilda qolaversa ko'p bizga nimasi bor, foydali ta'siri bor, lekin davlat tili bo'lgandan keyin bu o'zbek tilida yuritish kerak, lekin shu bilan birga ingliz tilini o'rganish kerak, boshqa narsalarni ham bilish kerak.
Yo'q, ko'p tillarni bilish kerak, ya'ni bu juda yaxshi narsa, lekin bugungi mavzumiz o'sha o'zbek tili, ya'ni har kim o'z dardini aytib yig'laydi deydi-ku. Shuning uchun o'zimizni tilimizni bugun muhokama qilyapmiz. Eshitirishimizda mana o'zbek yoshlarining vakili Jonuzoq Xalil qatnashyapti. Jonuzoq, siz uchun nima mujda berdi o'sha O'zbekiston prezidentining gapi va bu masala qanchalik muhim? Chunki ko'p yoshlar aytadiki, kerak emas bu narsa, Google Translate qilib tashlaydi, xohlagan tilda yozaveramiz, xohlagan yozuvda yozaveramiz degan bir fikr bor.
Mani fikrim shu, mana qonun o'sha 89-yilda chiqqandan keyin ijrochi bordi, ijrochi guruh anaqasi bor, tayinlangan mana shu mas'ullar, bosh prokuratura va boshqa tashkilotlar, o'sha tashkilotlar o'z zimmasiga olish kerak edi bu masalani. Birinchi asosiy o'zbek tili nimaga muhim? Chunki asosiy o'zbek tilida gaplashuvchilar ko'proq, o'zbek tili muhim. Bu narsaga o'sha ijrochi qo'mitalar, ijrochi tashkilotlar birinchi tashabbus olish kerak edi shuncha vaqtdan beri. o'shani ham ko'rsatganlar deb o'ylayman.
Yo, siz uchun nima uchun muhim? Ya'ni yoshlar u qiziqmaydi tilga degan fikr bor-da. Siz yoshingiz nechida jon uzoq?
Meniki 28.
Ha, mana siz tug'ilgan paytda qonun qabul qildi, lekin hanuz o'sha qonunga amal qilinmayapti degan gaplar aytilyapti-da. Nima uchun muhim? Ya'ni yoshingiz 28 ga kirdi, men o'zbekcha gapiryapsiz, o'zbekcha o'qigansiz. Qani nima qani qayerda muammo?
Davlat tashkilotlariga yoki boshqa kundalik mashg'ul hayotimizda o'zbek tili baribir muhim. Chunki o'zbek tilida gaplashuvchilar va o'zbek tilidagi jamiyatda ko'proq. Bu kerak bir-biriga integratsiya uchun muhim omil hisoblanadi. Rus tilida gaplashuvchilarga qaraganda o'zbek tilida gaplashuvchilar ko'proq. Mana shu narsaga e'tibor qilinmadi, asosiy qatlam baribir o'zbek tilida. Shuning uchun muhim o'zbek tili.
Yo'q, qaringda jon uzoq, sizni yoshingizdagi bolalarni ota-onalari ko'proq rus tili maktablarga berishni xohlagan deyapti. Shu to'g'rimi?
To'g'ri, to'g'ri. Lekin buni o'ylab qarasangiz, ta'lim standarti bo'yicha o'zbek tilida ham, rus tilida ham bir xil. Buni farqi deyarli sezilmaydi.
Ta'lim sifatida bor deyapti. O'zbekcha maktablardan ko'ra rus tilidagi maktablarning ta'lim sifati yaxshi degan fikrlar bor jon uzoq. Ya'ni bu ham bor. Endi rahmat jon uzoq, Mahmudjon Yo'ldosh. Mahmudjon Yo'ldoshov biz bilan pedagogika fanlari bo'yicha olim, shoir, psixolog olim. Demak, Mahmudjon aka Yo'ldoshov, sizdan eshitsak endi. Nima deysiz mana shu masalaga?
Til masalasi bizda nihoyatda bir murakkab vaziyatda qolib kelyapti. Biz buni tilni bir necha sabablari bilan bog'lab ko'tarishimiz kerak. Ya'ni davlat mustaqillikka erishgandan buyog'iga mustaqillikka erishishda ko'tarilgan bu masala, mustaqillikka erishgandan keyingi uning ahvoli, tilga qo'shimcha aytaylik o'zi qiyin ahvolda bo'lgan bir paytda uning alifbosini almashtirish ko'tarildi va shu bilan birga bu masala umuman aytaylik botqoqlikka tushib ketdi. Sabablaridan men bir psixolog, ayniqsa etnopsixolog sifatida aytishim mumkinki, shu davrda bizda bizga ko'p aytiladigan va tashqaridan ko'p bizga tamg'a qo'yiladigan sabablardan bittasi millatchilik masalasi edi. Qizig'i shundaki, men ochiq 100% ishonch bilan aytishim mumkinki, bizning o'zbek xalqida, ayniqsa ziyolilarimizda millatchilik tushunchasi umuman shakllanmagan ekanligini ko'rsatdi bu voqea. Ya'ni o'zbek millatining ziyolilari o'z adabiy tilini himoya qila olmadi. Paradoks holatda bu aytaylik bir kulgili, bir achinarli holatda men fikrimni aytayapman. Ya'ni tilni kim himoya qiladi? Oddiy o'zbek kishisi qayerda bo'lmasin, tog' orasidami, paxta maydonidami, shahardami, qishloqdami, u o'zining tilida gapirib ketaveradi. Tilni, ayniqsa adabiy tilni himoya qiluvchilar bu millatning ilg'or namoyandalari, ziyolilar bo'ladi. Mana shu ziyolilar o'zbek millatining g'ururini o'zida himoya qila olmadi. Mana shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bugungi kunimizdagi tilimizning ahvoli mana shu. Hozir ko'chaga chiqsangiz, qanday shevalarni eshitmaysiz? Xohlagan shevada gapirishadi. Eng qizig'i, dahshatlisi, achinarlisi, teleekranmi, radio to'lqinimi, har kim o'zini xohlagan shevasida gapiradi. Mana shu narsaning o'zi bizning tilimizning nihoyatda bir og'ir ahvolda ekanligini ko'rsatyapti. Adabiy til qani? Adabiy tilda odatda yoziladi. Odatda ziyoli minbarlardan gapiriladi. Har qanday yig'ilishga chiqib qarang, xohlagan shevada gapiriladi. Har qanday yig'ilishga chiqib qarang, xohlagan tilda gapiriladi. Ingliz tilida gapirilyapti, rus tilida gapirilyapti, boshqa tillarda gapirilyapti. O'zbek adabiy tili. Prezident nihoyatda qattiq bir narsani aytdi. Millatning ko'rki, millatning aytaylik namoyandasi boshqa davlatda elchi sifatida borib, o'zbek tilini himoya qila olmasa, boshqa millat oldida, boshqa davlat oldida ichki ahvolni aytib o'tirmasagan bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda hozirgi kunda tilimiz davlat himoyasiga nihoyatda muhtoj deb o'ylayman. Nihoyatda zarur bu holatni ko'tarish. Ana shundan kelib chiqib harakat qilish kerak. Birinchi o'rinda davlat millat tilini, adabiy tilini, uning idoralarda ishlatilishini, uning aytaylik xatda, hujjatlarda ishlatilishini ta'minlashga qat'iy qattiq kirishish kerak. Buning uchun kerakli qonunlar qabul qilinsa, aytaylik, buni qabul qilish kerak. Birinchi o'rinda nima uchun o'sha ahvolga kelib qoldik? Davlat prokuraturasi, respublika davlatimiz prokuraturasi bu qonunning ijrosini nazoratga olmadi. Ikkinchi o'rinda mana shu qonunni ta'minlovchi va u kerakli hujjatlarni ro'yxatga oluvchi Adliya vazirligi xohlagan tilda aytaylik o'sha yo'riqnomalarni qabul qiladi, u shart emas, kim qanday olib kelsa shunday qabul qilaveradi. Konstitutsion sudimiz bor, bu qonunlarning ijrosini tekshirib va talab qiladigan tashkilot, u ham o'zini chetga oldi. Endi eng sharmanda holat, na oliy majlis, unda o'tirgan vakillar, o'shaning ro'yxatda saylab chiqilgan saylangan deputatlar, hatto senat bu masalaga hech qanday nazar bilan qaramayapti. Mana ahvol shundan kelib chiqib bugungi nihoyatda achinarli holatda o'zimizning o'zbek tilini, millat tilimizni, millat ko'rkimizni shu ahvolga solib qo'ydik deb o'ylayman.
Rahmat Mahmudjon aka. Mana dialekt nima deb so'rovchilar orasida savol javob bo'lganda, dialekt bu orqasida, ya'ni til bu orqasida armiya va hukumat turgan dialektdir deb javob berishgan ekan. Ya'ni har bitta dialekt, bir paytlar o'sha ingliz tili ham dialekt bo'lgan. Masalan, o'sha ingliz tili ham bir vaqtlar dialekt bo'lgan, lekin orqasida armiya va hukumat turib, rivojlanib, mana buyuk dunyoni 2 milliard odam gaplashadigan tilga aylandi. Ya'ni bu bir aksioma sifatida aytiladi, lekin o'zbek tilini orqasidagi qonunni zaif bo'lgani va mexanizmlarni ishlamagani bois bu bugungi ahvolga keldik. Mana eshitirishimizda Qozoqboy aka yo'lda ochib qatnashyapti. Filolog olim, mana juda ko'p mana shu masalada maqolalar bilan chiqqan Qozoqboy aka, nima deysiz, mana davlat turish kerak, hukumat turish kerak, shunda rivojlanadi. Bo'lmasa mana 28 yildan beri rivojlanmayapti-ku. Sizning fikringiz, marhamat Qozoqboy aka.
Albatta, til himoyaga muhtoj narsa. Til himoyaga muhtoj narsa. Bizda marksga qarash bor edi. Til adikki ravishda o'z-o'zidan rivojlanaveradi. Odam qaysi tilda so'zlashni, qaysi so'zni ishlatishni o'zi ixtiyoriy hal qiladi deganga o'xshash qarash keng yoyilgan edi. Lekin til baribir juda ham subyektlarga bog'liq bir ijtimoiy hodisa ekanda. Chunki u o'z-o'zidan rivojlanib ketavermas ekan. Agar uni himoya qilmasang, asrab avaylamasang, u kasallanib qolishi, g'arib bo'lishi va sekin-sekin yo'qolib ketishi ham mumkin. Endi ana buni hadeb siz albatta ozodlikning muxbiri sifatida urg'uni hukumatga, armiyayu orqasida kuch turish kerak degan tomonga qarayapsiz. Ehtimol bu sizning jurnalistik pozitsiyangiz uchun taqozo qilar. Lekin men avvalo birinchi navbatda millatning o'zida g'urur paydo bo'lishi kerak deb o'ylayman. Odam o'zining tili turib o'zganing tilida so'zlashga o'tdimi? Mening umuman o'zi bir shunday qarashim borki, kim qaysi tilda so'zlasa, qaysi tilda o'ylasa, o'sha millatga mansub, o'sha tilning millatiga mansub. O'rus tilida o'ylay boshlagan o'zbek ming kiranmasin, men o'zbekman, men millatchiman deb o'zbek millatiga mansub emas. Garchi qoshi ko'zi qora, sochi qora bo'lsa ham. U chunki til nima? Til shunchaki aloqa vositasi emas. Til bu ruh bu. Ruh millatning ruhi bo'ladi. Shuning uchun ham birinchi navbatda tilning tashuvchilari, tilning so'zlovchilari unga egalik qilish kerak. Bu bir. Chunki ana dunyodagi juda ko'p qudratli tillarni hech davlatning himoyasisiz o'zi xalqining o'zi himoya qilib oladi. Hay, biz-ku endi juda ana tez mute bo'ladigan, birovning narsasini tez o'zlashtirib oladigan bir millat o'laroq tilimiz himoyaga muhtoj bo'libdi. Uzoq yillar davomida to'g'ri, haqiqatan ham davlatimizning rahbari ana u kimni qabul qilsa begona boshqa bir tilda qabul qilib o'tirdi-da endi albatta shunga yarasha odamlarga munosabat bo'lsa kerak. Endi lekin bugun hech kim seni hech qayerga majbur qilayotgan, qilmayotgan bir sharoitda, hech kim seni boshqa tilda so'zlashga targ'ib qilmayotgan bir zamonda o'zining bolasini begona tillarda, deylik rus tilida o'qitayotgan odamni hech ham tushunib bo'lmaydi. Bu nima degani? Bu degani odam ichida ruhan gastarbayterlikka moyil degani. Ruhan kimgadir borib xizmat qilishga, bu dunyo faqat xizmatkorlikdan iborat deb qabul qiladigan odamlargina o'zining bolasini o'zining tili turib, o'zining uyida birovning tilida o'qitadi-da. To'g'ri aytdingiz, siz qaysidir bir jurnalist aytyapsiz chet elda yashayotganligi uchun. Yo'q, bizning o'zimizning uyimizda turib ingliz tilini suvday qilib o'rganib olgan, lekin o'zbekchani
babushka deb gapiradigan bir sho'rliklar bor va bundan faxrlanadigan bir bechoralarim bor. Shuning uchun buni hadeb anovi ijtimoiy siyosiy jihatlari bilan emas, balkim millatning g'ururi, iftixori, shaxsiy g'ururini ko'tarish bilan ham izohlash kerak. Ichida g'ururi bo'lmagan, o'zini hurmat qilmagan millat vakili, demak, hali o'zining o'z yurtida to'la ma'nodagi shaxs emasligi, qayerdadir borib kun ko'rish uchun kimlarning deb tilini o'rganish, o'zining tilini o'rganishdan muhimroq san'at yurgan odamlar ko'pligidan dalolat beradi. Endi bu til haqida juda ko'p gaplarni aytishimiz kerak. Avvalo, bilmayman, uning hozir mening nazarimda bu tilimiz orqasida armiya tursa ham, prezident tursa ham, hukumat tursa ham, bizning xalqimizning psixologiyasini ozgina o'zgartirmaguncha tilning tozalanishi, tilimizning o'zining asl holiga qaytib kelishiga ancha vaqt kerak bo'ladi.
Filolog olim Qozoqboy aka yo'ldosh fikrlari edi. Endi eshittirishimizda mana taniqli rassom, haykaltarosh, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydigan Omon Aziz qatnashyapti. Omon aka o'sha hali Sovet Ittifoqi paytida yo'q, o'zbek tilini jonkuyarlardan biri edi. O'zi rassomlarning ko'pchiligi o'rcha gapiradi, lekin Omon aka o'sha o'zbekcha gapiradigan, o'zbek she'riyatini biladigan ijodkor edi. Omon aka, siz nima deysiz? Mana Qozoqboy akaning gaplarini eshitdingiz, Mahmudjon akaning, yoshlarning gaplarini eshitdingiz. Tilni orqasida davlat turmasa davlat turmasa rivojlanmaydi degan bitta qarash bor, lekin milliy g'urur bo'lishi kerak, odamlar o'zi o'rganaverish kerak degan qarash bor. Sizning fikringiz qanaqa, Omon aka?
Men albatta bu tilni, o'zbek tilini yoki har bir davlatda, har bir millatda o'zini tili, o'zini davlatida xuddiki bir konstitutsiyasidek qadriyati bo'lishi kerak deb o'ylayman. Tilni xuddiki gerbday, bayroqday, konstitutsiyadek qadriyati bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ha, qanday bo'ladi axir o'zbek bo'lib o'zbekcha bilmasa? Men hozir juda mana bu Facebooklarda ko'raman, hatto o'zlarini o'zbek oilasida tug'ilganlar, hatto o'zlarini o'zbekcha ismlarini ham to'g'ri yozish olmaydi. Bu juda ham bir katta bir fojia, bu fojia darajasidagi bu. Albatta bu tilni birinchi navbatda yana bir nimani eshitganman, hatto hozirgi kunda ham O'zbekiston hukumatini ham mana shu hatto prezidentni qarorlarini ham avval rus tilida yozib, keyin o'zbek tiliga tarjima qilishar ekan. Shu uchun tilni himoya qilishni o'sha yuqoridan boshlash kerak bo'ladi. Undan keyin xalqqa o'tkazsa osonroq bo'ladi. Mana shunday deb tushunaman.
Omon aka, endi bitta savol bermoqchi edim sizga. Nima uchun mana ijodkorlar, kinochilar, o'zingiz bilasiz, o'zingizning safdoshlaringiz, rassomlar, haykaltaroshlarning ko'pchiligi rus tilida gapirardi, Omon aka.
Yo, buning sababi ochiqki, bu bizni har jihatdan qatag'on qilinganmiz. Butun madaniyatimiz ham, boyliklarimiz ham, moddiy boyligimiz ham, ruhiy boyligimiz ham hammasi qatag'on bo'lgan. Hatto bir men o'zim Qashqadaryoni bir uzoq bir qishlog'iga borib qolganman. U yerda biron bir yo rus yo boshqa millat ahli yo'q. Faqat o'sha yerlik o'zbeklar bog'chasini solnushka qo'ygan. Bittasidan so'radim, solnushka degan nima desam, bilmaydi, shu solnushkani bilmaydi. Bu siyosat edi, tilni buzib, hali rus tilini qadriyatini O'zbekistonda o'zbek millatiga rus tilini qadriyatini o'tkazish uchun bu siyosiy bir nima edi, bosim edi bu.
Nimaga tilni o'rgangansiz, Omon aka? Siz nimaga o'rgandingiz? Masalan, hamkasblaringiz, kinochilar, haykaltaroshlar o'rcha gapirayotgan paytda siz nima uchun o'zbek adabiy tilini, she'riyatini, mashrab, navoiylarni o'rgandingiz? Nima ehtiyoj bor edi sizda?
Yo, men rus tilini ham, hatto ba'zi bir ruslardan ko'ra yaxshiroq bilaman. Lekin men o'zbekmanku, qanday bo'lib o'z tilimni bilmasam? Bundan tashqari, axir tilni bilmaganda o'zbek tilini bilmagan navoiyda o'qiy oladimi yoki mashrabda o'qiy oladimi yo umuman she'r o'qiy oladimi? Bu she'r o'qish uchun ham bu til yoki bir til juda ham muhim, tilni bilish muhim narsa.
Masalan, elchilar dedi, qarang, nima Omon aka, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev aytdiki, Navoiydan ikki satr bilmagan elchi kerak emas menga degan gapni aytdi. Ya'ni shu qadar muhimmi Navoiyni bilish?
Ya endi Navoiyni bilish bu butun dunyo tan olgan shaxs, u faqat o'zbek emas, u butun dunyo tan olgan ki buni Navoiyni. Navoiyga bilish bu o'zbekni, har bir o'zbekni bir xuddi bir ibodatiday bo'lishi kerak bu o'zbek Navoiyni bilish. Xuddi bir ibodat qatori bo'lishi kerak. Navoiyni bilmaslik bu albatta bu davlat arboblari uchun ham bu uyat bo'ladi bu Navoiyni bilmaslik. Shu uchun bundan tashqari hali so'ragan, oldinroq so'ragan savolingizga binoan man bolaligimda ham dadamni suhbatlarida juda ko'p shirxonlik bo'lardi. U vaqtda televizor ham yo'q edi, hatto bizda radio ham yo'q edi. Dadamiz do'stlari yig'ilishib shirxonlik qilishardi. O'shandan man bilaman Navoiyda Xo'ja Hofizni yoki bo'lmasam Mashrabni shunga o'xshagan Xo'ja Ahmad Yassaviy, Qulxo'ja Ahmad derdilar. Shunaqa. Shu uchun manni tarbiyamda bo'lsa kerakda bu endi bolalikdagi tarbiyamda bo'lsa kerak. Shu uchun hadis ham bor-ku, bolalikda o'rgangan ilm xuddi toshga bitilgan naqshdek bo'ladi degan hadis ham bor.
Rahmat Omon aziz fikrlar edi. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan taniqli o'zbek haykaltaroshi. Endi bunday qarasak, butun dunyo o'zining tilini targ'ib qilar ekan. O'zini mamlakatining ichida o'qitib qo'yib bo'lsa ham, keyin masalan Germaniya Goethe institutlari orqali butun dunyoda nemis tilini o'rgatadi boshqa xalqlarga. Masalan, Toshkentda ham Goethe instituti bor. Xuddi shunaqa fransuzlar o'zining tilini o'rgatadi, inglizlar, hatto Robinson Crusoe ham kimchasiz orolga borganda ingliz tilini o'sha jumavoyga o'rgatgan. Ya'ni bu siyosat. Odamlar nafaqat o'zini xalqini, balki butun dunyo o'zim mani tilimni o'rgansin deydi. Qozoqboyaga savol bermoqchi edim. Qozoqboyaga shu ma'noda hukumat tadbirlari muhim emasmi? Ya'ni hukumat orqasida turmasa, tilni o'sha institutlar ochmasa, pul sarflamasa qanaqa rivojlanishi mumkin? Qozoqboyaga.
Bu gapingiz kerak, bu kerak. Lekin endi buni ana kuch bilan yo'q, bolangni berma desang baloga qolasan-da endi hozir u ehtimol shunday bir targ'ibot ham kerakdir, bu televizorlarda chiqib aytishimiz ham kerak. Aytyapmiz ham mana masalan men o'zim bir necha marta axir nima uchun o'zbek o'zining bolasini boshqa rus sinflariga berish kerak deb. Atrofimizdagi o'zbek maktablarida o'zbek sinflaridan ko'ra rus sinflari ko'payib boryapti borgan sari. Ana u qishloqdan kelgan har bitta odam albatta bolasini rus sinfida o'qishini orzulaydigan bo'lib qoldi. Bu endi boyagi psixologiyaning yaxshi aytasiz, bu ishga demak qaysidir darajada hukumat ham aralashishi kerakka o'xshaydi.
Qozoqboy yo'ldoshi fikrlari edi. Endi shu o'rinda yana Shavkat Mirziyoyevni elchilar bilan uchrashgandagi nutqiga qaytsak, ya'ni bu o'rinda eng yuqori minbardan eng nima deydi qat'iy tarzda masala qo'yildi. Shavkat Mirziyoyevning gapini eshitib ko'rsak.
Lekin o'zingiz ayting, elchi degan odam o'zbek xalqining boy tarixini, madaniyatini, milliy qadriyatlarini, vatandoshlarining dardu tashvishlarini yaqindan bilmasa, ularning yuragidan o'tkazmasa, qanday qilib O'zbekistonni dunyoga tanitish mumkin? Deylik, Alisher Navoiydan, Abdulla Aripovdan, Erkin Vohidovdan ikki qator she'r ayta olmasa, eng yomoni ona tilimizni mukammal bilmasa, qanday qilib haqiqiy elchi bo'lishi mumkin? Avvalambor elchi bo'ldingmi? O'zimizni, millatimiz tilini mukammal bilmasang, elchi bo'lishga birontangi haqing yo'q. Men shu ma'noda Janubiy Koreyadagi elchimiz Vitaliy Vasilyevichga alohida rahmat aytishni o'zimning burchim deb bilaman. Bu odam shuncha yillardan buyon o'z lavozimida samarali ishlayotgani bilan Koreya bilan iqtisodiy investitsiya aloqalarini jadal rivojlanayotgani o'z yo'liga, lekin uning xalqimizga juda katta hurmat bildirib, o'zbek tilida mukammal gapirishi barcha elchilarimizga o'rnak bo'lishi shart. Rahmat sizga. Mana shuni har bir tashqi ishlab vazirligida ishlagan odam, har bir elchi, elchixonada o'tirganlar, menga vatanni sevgan odam kerak, vatanga hurmati bo'lgan odam kerak. Alisher Navoiyni bilgan odam kerak. O'zingiz ayting, O'zbekistonning chet eldagi elchisi bo'lsa-yu, o'zbek tilini bilmasa, bu xalqimizga xiyonat emasmi?
Shavkat Mirziyoyevni o'sha elchilar bilan uchrashgandagi gapi edi. Endi shu o'rinda aytib qo'yish kerak, men o'z Xorazmda yashaganimda bizda Gurlan, Yangi bozor tumanlarida o'sha koreyslar yashardi. Ular o'zbek adabiy tilini bilan birgalikda o'sha o'g'uz shevasini xorazmliklar gapiradigan, uni ham juda yaxshi bilishardi. Va bu ularni bir yashayotgan zaminiga hurmati, ularni tarbiyasi bilan bog'liq bo'lsa kerak degan fikrlar ham bor. Endi Shavkat Mirziyoyevning gapidan keyin biz O'zbekiston xalq yozuvchisi, Tafakkur jurnalini bosh muharriri, taniqli yozuvchi Erkin Azamov bilan suhbatlashgan edik. Oldinroq eshitirishimizdan oldin u kishining fikrlarini ham eshitib, keyin dasturini davom ettirsak.
Davlatimizning rahbari diplomatlar bilan bo'lgan suhbatda til haqida gapirdi. Endi 28 yil bo'ldi-da bu adashmasam davlat tili haqidagi qonun qabul bo'lganiga. Bu endi hozir ko'pchilik hozir bugungi yoshlar bilmaydi, bu osmondan tushganday, lekin biz o'sha davlat tili haqidagi qonunni qanchalik biz orzulaganmiz. Buning uchun mana maydonlarga chiqqanmiz. Biz haligi biz orqamizda nima bilan darra bilan chopgan. U paytda birov tasavvur qilolmas edi. Men sizga 89 yillarda manzarasini gapiryapman. Turli partiyalarimiz, biz ham endi biz edi ziyoli sifatida, biz shu til bilan ish ko'radigan odam sifatida biz orzu qilganmiz o'zbek tilini davlat tili bo'lishini. Chunki endi bizning nonimiz shu-da endi u. Shuning uchun bu mana necha yil bo'lgan bo'lsa biz buni hovrimiz bosilgan yo'q. Davlat tiliga oid, umuman bizning ona tilimizga oid birorta yaxshilik bo'lsa, shu kechagi diplomatlar bilan bo'lgan suhbatda u bekorga u masala qo'zg'algan yo'q. Keyin ham o'zi nima gapiryapti endi, prezident o'zi ham juda erkin o'zbekcha yaxshi gapiradi endi. Xalqona bir tilda erkin gapiradi. Keyin u talab qilganlari bekorga emas endi, manimcha chamasi bir nima o'ylanyapti. Kechagi o'sha diplomatlar bilan bo'lgan suhbatdagi tilga e'tibor, ona tilini masalan rutbasini ko'tarishga davlat miqyosida davlat rahbarini gapirgani endi bizni xursand qildi. Lekin islohot chamasi bu bo'lishi kerak, iloji yo'q. Chunki endi qachongacha bu arosat bo'lib yuramiz? Qonun chiqqaniga masalan davlat tili haqidagi qonun chiqqaniga 28-29 yil bo'lyapti. Lotin alifbosi haqidagiga ham 25 yilcha bo'lib qoldi, chorak asrcha bo'lib qoldi. Lekin na u yoqligimiz na bu yoqligimiz, chamasi bunga gal hali kelmadi. Shuni kechagi prezidentni gaplari shunga bir alomat bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin afsuski siz bu yerda tortishyapsiz, bu yerda turgan bir bizni ziyolimiz endi bo'ldi endi deb turibdi. Ona tili davlat tili haqida qonun desa qonuningizni qo'ying deydi.
Shunaqa gaplar ham eshityapmiz. Endi bu Erkin Azamovni fikrlari edi. Mana O'zbekiston prezidenti elchilarni til bilish haqida gapirdi va bundan shunaqa she'r ham bor Navoiyda. Har yirg'aki bir farmon yubordim, aning zabtiga bir devon yubordim dedi. Ya'ni farmon qonunlar yuborganda uni yondabda turkiy tilda bir devon ham yuborganki, o'zini tilini mustahkamlash uchun. O'zbek tili turkiy til tarixida Alisher Navoiyday bir zahmatkash yo'q. U kishini xizmati bilan mana shu til boshqa tillarni nimasidan ta'siridan qutulib, bu tilda ham katta asar yozish mumkinligini isbotlagan Alisher Navoiy bo'ladi. Juda katta figura. Ya'ni shu ma'noda u kishi Alisher Navoiy o'zini davlat arbobi sifatidagi kuchini sarflagan. Qozoqboy akaga savol bermoqchi edim. Mana shu fikrlarga nima deysiz? Mana har yerigaki bir farmon yubordim, aning zabtiga bir devon yubordim. Ya'ni tilni orqasida davlat turishi kerak degan gapimni ta'kidlayapman-da yana Qozoqboy aka.
Yo'q, endi bu ozgina majoziga bu farmon yubordim desa ham borib turk tiliga gapirsangiz farmon yubordim degan ma'noda emas. Ya'ni mening farmonimdan ko'ra mening devonlarim mashhurroq bo'ldi, o'sha yerni zabt etdi degan ma'noda. Ha, to'g'ri, u himoyaga muhtoj, bugun ana u ozgina majburlashga muhtoj. Bundan men hech buni inkor qilayotganim yo'q, lekin siz ham men ham o'zimizni kuchimizni bir o'zbekning oydinlari sifatida odamlarning ichida g'urur uyg'otishga qaratishimiz kerak. Sen o'zbeksan, sening tiling go'zal til deganga o'xshash. Ana u kichkinagina bitta do'koncha ochib oladi, tepasiga market deb yozib qo'ysa, eshigiga open deb yozib qo'yadi uyun kuygur axir. Ay, o'zi kim sening o'z qishloqdagi do'koningga kiryapti-yu, uni inglizcha yozishing kerak. Endi mana shunga o'xshashda, xullas men shuning uchun, lekin haqiqatan chindan ham to'g'ri majbur qilish kerakdirki, amaldorlarni qo'yayotgan vaqtda, bu endi tabiiy hol, uni bir qonun bilan kiritib o'tirish kerak ham yo'q, faqat buni amal qilish kerak xolos. O'zini tilida gapirolmayotgan odam nima uchun rahbar bo'lishi kerak? Nima uchun rahbar bo'lishi kerak? Shu shu yurtning tilida so'zlashmayotgan, so'zlashni bilmaydigan, shu tilini yurtning tilida yozishni, shu elning tilida yozishni bilmaydigan odamning rahbar bo'lishi tugul, bu bir idorada o'tirishni o'zi aqlga sig'maydigan narsa. Bu buni bir qonunlashtirib o'tirishni kerak, yo'q va bundan bir bilmayman endi, mening hayajonlarim hatto chegara bilmaydi bu masalada. Shuning uchun boya juda to'g'ri aytgan o'sha xiyonatkor degan bo'lsa ham, dushman degan bo'lsa ham,
prezident juda to'g'ri aytdi. Lekin endi buni prezident aytganligi uchun yana bu gaplar to'g'ri bo'lib qolmaydi. Bu o'zi asli shunday bo'lishi, shunday bo'lmasligi mumkin bo'lmagan bir obyektiv oddiygina holat. Unday odamlarni aytib o'tirmasdan hammasini joy-joyiga qo'yish kerak. Hamma ishni joy-joyiga qo'yish kerak. Bu ana u hokimiyat tomonidan, hukumat tomonidan qilinishi, bitta zarb bilan qilinishi mumkin bo'lgan ish. Buni ogohlantirib, targ'ibot qilib o'tirish kerak.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.